jokaisessa kohtaamisessa on kuitenkin kaksi ihmistä, niin kyllä mä toivon, että se voi olla vastavuorosta.
Tämäkö selittää sen, että olet niin kiinnostunut ihmisoikeuksista?
Siihen saa ehkä rakentaa aika pitkän aasin sillan, mutta voihan siinä toki tulla se ajatus ainakin, että haluaisi lähellä olevia ihmisiä kohdella silleen, kun toivoisi, että itseä kohdellaan.
Mm. Niinpä, ja kyllähän se niin kuin kiteyttää myös sitä, että niin kuin kohtaa jokaisen ihmisen ihmisenä, niin sitten se, että mitä sieltä paljastuu sieltä taustalla, niin voikin yllättää ja niin kuin myös liittyy sit, saattaa liittyä ihmisoikeuksiin ja muuhun.
Katariina ja Sara, millaisia kohtaamisia teillä on ollut tämän parin vuoden aikana, kun olette vapaaehtoisjärjestössä toimineet? Ja tarkoituksena on siis tehdä paitsi koululaisia ihmisiä tietoiseksi siitä, että Suomessakin on ihmiskauppaa, riistoa, mutta sitten kun te olette myös kohdanneet ihmisiä, joita on käytetty hyväksi, niin millaisia kohtaamisia ne arjessa on ollut tai millaisia tilanteita?
Meillähän tosiaan Jyväskylässä sitä tavoittavaa työtä me ei olla aloitettu vielä, että se on kyllä valon yksi työmuodoista, mutta me ei olla täällä sitä vielä käynnistetty, että ehkä käynnistellään kyllä, mutta että sitten ne, niin kuin, jos puhutaan valon kautta, niin ne meidän kohtaamiset on sitten ehkä enemmän just siihen niin kuin tiedottamiseen liittyen ja sitten niihin, niin kuin, keille me kerrotaan tai onko se sitten koulussa tai kadulla tai missä me nyt ollaankaan ja ylipäätään ihan mä niin kuin lähipiirissä, jos me puhutaan, niin kuin, niihin liittyen, mutta toki niin kuin muutaman vuoden takaa kyllä niin kuin löytyy sitten, että niin kuin, tavallaan ennen kuin liityin valoon, niin mulla oli niin kuin muutamia kohtaamisia ihan niin kuin todennäköisten uhrien kanssa, niin olihan se kyllä aika pysäyttävää ja rajua, ja varsinkin kun se tapahtui kuitenkin Suomessa, niin on se, kyllä se herättelee.
Mihin Katariina ne liittyivät? Millaista riistoa he oli kohdanneet?
He oli niin kuin liitty sitten seksikauppaan ja pakotettuun prostituutioon tai tämän tyyppiseen.
Mitä se ihmiskauppa on niin kuin arkisimmillaan?
No jos ajatellaan Suomen mittakaavassa, niin arkisimmillaan se saattaa esimerkiksi olla siivooja tai ravintolan työntekijä, rakennusteollisuudessa työskentelevä ihminen. Eli hyvin arkisissa ympäristöissä. Hän saattaa olla kantasuomalainen, hän saattaa olla muualta tänne muuttanut. Ja mitä tuossa kysyitte just kohtaamisista, niin ainakin se on itsellä muuttanut ajattelutapaa siinä, että kun alun perin tuli tietoiseksi siitä, että maailmassa on kymmeniä miljoonia ihmiskaupan uhreja, niin se oli ehkä itsellekin semmoinen valtava luku. Mutta sitten kun on tässä kuitenkin viime vuosina tullut eri järjestövastuiden kautta niin kun kohtaamisia ihmiskaupan uhrien kanssa täällä Suomessa, niin yhtäkkiä nämä ihmiset saa kasvot. Ja ne raastavat tarinat tulee niin kuin tosi iholle. Että se ei ole enää se, että lukee vaikka median kautta, vaan se on se, että tässä on hän.
Ja sitten kun miettii ihan niin kuin tavallisen tallaajan arkisuuden kannalta, niin sitten se on ihan vaikka kaupassa käynti, että mitä sieltä ostaa. Että onko ne niin kuin tuotteet sitten millä tavalla tuotettuja ja kuka ne on tehnyt, mitä vaatteita sulla on päällä. Ja ylipäätään, että ihmiskauppa voi olla hyvinkin arkista, jos nyt sattuu ostamaan sitten semmoisia tuotteita, joiden niin kuin jossain tuotantoketjussa on ollut joku, joka on ollut riistettynä siellä tekemässä niitä, niin sitten se tulee tälleen.
No se tietysti sellainen kysymys tässä, kun kuuntelee, niin että miten Suomen kaltaisessa länsimaassa, sivistysvaltiossa, voi olla sellaista, joka tulkitaan ihmiskaupaksi jopa niin, että kantasuomalaiset ovat uhreja tai tekijöitä? Onko teille selvinnyt tämä Sara tai Katariina, kumpi haluaa vastata? Mistä se oikein alkaa se, että me tehdään toinen toisillemme niin, että toinen onkin sitten vaan jonkinlainen hyödyke?
Käsittämätöntähän se on. Ja jos ne polut tiedettäisiin, niin voisi ajatella, että varmaan silloin ihmiskauppaakaan ei olisi. Mutta ajattelet, että kyllä siinä yksi iso syy on se, että se on valtavan tuottosa bisnes. Että ihmiskauppahan on niin kuin nopeimmin kasvava järjestäytyneen rikollisuuden muoto.
Joku hyötyy.
Eli joku hyötyy. Kyllä. Eli toinen ihminen silloin nähdään ennemmin niin kuin kauppatavarana kuin toisena ihmisenä.
Ja sitten ehkä minä näkisin myös isona syynä sen, että kun ihmiset ei tiedä. Siis että se on todella, vaikka se on tällä hetkellä niin kuin toiseksi suurin, niin kuin maailmassa toiseksi suurin rikollisuuden muoto ja nimenomaan niin kuin tällä hetkellä kasvavin ja kohta ohittaa huume- ja asebisneksen, mutta siltikään ihmiset ei tiedä, niin kyllähän se, niin kuin, se, että joku näin iso juttu voi olla niin piilossa, niin kyllähän se myös niin kuin ruokkii sitä, että, että tavallaan niiden niin kuin hyötyjien näkökannasta silleen, että okei, no tämä näköjään toimii, niin sitten se jatkuu.
Eli se on piilos, me ei niin kuin nähdä sitä, me ei tajuta aina.
Niin, me ei tajuta aina, ja sitten ja ihan se, että informaatiotakin on yllättävän vähän, että siis edelleen on järkyttävän paljon törmää ihmisiin, jotka ei niin kuin ymmärrä yhtään, että mistä on kysymys, jos puhutaan ihmiskaupasta.
Mm. Ja just tämän takia, vaikka me tänään järjestetään kulkua, että tämä ilmiö tulisi näkyväksi. Niin. Ja tehdään kouluvierailuja, jotta me saadaan niin kuin seuraavaakin sukupolvea heräteltyä tähän.
Mm. Mitä se käytännössä on se ihmiskauppa? Meillä ei enää ihmisiä myydä tuolla toreilla ja näin päin pois. Mutta mitä se on tämän päivän Suomessa? Miten se ilmenee, se ihmiskauppa?
Mm, toi on totta. Monesti kun puhutaan ihmiskaupasta tai orjuudesta, niin ajatellaan ehkä jotain konkreettisia kahleita tai muuta. Mutta tosi monestihan se on sitä, että hyödynnetään toisen ihmisen haavoittuvaa asemaa, mikä voi olla köyhyyttä tai voi olla monta erilaista asiaa, mutta hyödynnetään toisen ihmisen haavoittuvaa asemaa ja hyödytään siitä itse taloudellisesti. Eli se voi olla pakottamista tietynlaiseen työhön, se voi olla sitä, että kun sä muutat uuteen maahan, niin sulta viedään henkilöpaperit ja sä et saa itse hoitaa asioitas. Se on sitä, että susta tavalla tai toisella hyödytään. Monesti siihen liittyy väkivaltaa ja pakottamista, mutta ei aina. Se voi myös olla, että ihmiskaupan uhri tulee meitä kadulla vastaan. Hän ei välttämättä ole konkreettisesti vankeudessa.
Voiko se olla vaikka kitupalkalla töitä tekevä ravintolatyöntekijä tai kaupan työntekijä, jolla on kuin nollasopimus? Tai.
Ja tätä niin kuin Suomessa ehkä juuri se yleisin ihmiskaupan muoto on nämä niin kuin huonosti palkatut tai ei palkatut niin kuin ravintolatyöntekijät tai rakennustyömailla työntekijät tai joillain niin kuin maatiloilla tai jossain, jotka on niin kuin jotain kautta tullut ja Suomeen tai niin kuin täällä palkattuja, niin sanotusti palkattuja, ja sitten se on myös ihmiskauppaa. Mutta sitten kyllä Suomessakin on ihan niin kuin sitten just seksiperäistä ihmiskauppaa, ja on myös niin kuin pakkoavioliittoja, mikä on myös ihmiskaupan muoto.
Mm. Mm-hmm. Mitä tälle voi tehdä? Mitä te teette, että tilanne muuttuu?
Mitä tekee valo, ei orjuudelle?
No, valo tekee tiedottavaa ja ennaltaehkäisevää työtä. Ainakin siis me täällä Jyväskylässä nyt niin kuin keskitytään siihen. Ja just niin kuin aiemmin mainitsin, niin meillä on myös se tavoittava työ, millä sitten mennään ihan niin kuin etsimään ja kohtaamaan näitä uhreja. Mutta me nyt tosiaan keskitytään siihen tiedottamiseen. Ja niin kuin, et ylipäätään mulla on vahva usko siihen, että jos ihmiset tietää ja oikeasti niin kuin tajuaa sen ongelman suuruuden ja sen, kuinka se tulee niin kuin me jokaisen kohdalle jotain kautta, niin kyllä ihmiset sitten toimii.
Mm. Eli käytännön tasolla meillä on Jyväskylässä tämä koulutiimi, jolla tehdään kouluvierailuja, ja sitten meillä on tapahtumatiimi, johon lukeutuu esimerkiksi tämän päivän Walk for Freedom -kulkue.
Ja kun tätä kuunnellaan myös Etelä-Savossa tätä lähetystä, niin siellä sitten lähimmät on Lahti, Joensuu, että siellä ei omaa valon toimintaa. Ei vielä ole.
Ei vielä. Joo. Eli nämä mainitut kaupungit ja sitten Helsinki, Turku.
Joo. Lyhyt vinkki siihen, että jos kerran ihmiskaupan uhri voi tulla minuakin kadulla vastaan ja sitten tajuan, että tässä on jotain mätää, mitä voin tehdä, että se tilanne muuttuu ja sitten sille ihmiset tulee, hän saa apua.
Joo, eli jos se on ikään kuin tämmöinen arkinen kohtaaminen, että siinä ei nyt kenelläkään ole mitään uhkaavaa tilannetta, niin totta kai sä voit mennä ja jutella ihmisen kanssa, kysellä vähän hänen tilanteestaan. Ja sitten jos yhä epäilyttää, voit mennä esimerkiksi ihmiskauppa.fi-sivulle. Siellä on tämmöisiä ihan listojakin asioista, että mistä asioista voi hälytyskellot alkaa soimaan. Ja jos sua mietityttää, niin viranomaisiin yhteyden ottaminen on se keino. Ja sitten he lähtee selvittämään asiaa, ja jos on avun tarvetta, niin kuin sen vuoksi, että on mahdollinen ihmiskaupan uhri, niin sitten Suomessa on ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Viranomainen, joka sitten tarjoaa monimuotoista apua.
Helsingissä on tänään esimerkiksi tämmöinen iso kansalaisjärjestöjen yhteinen ilmastomarssi. Mm-hmm. Miksi tämä agenda teillä on ihmiskaupat? Miksei vaikka ilmastonmuutos, eläinten oikeudet? Miksi just tämä?
No, minä henkilökohtaisesti...
Eikö ne ole tärkeitä?
Ajattelen, että kyllä niin kuin todellakin on tärkeitä. Ja siis omasta ja Sarankin puolesta voin sanoa, että me kyllä todellakin mietitään tosi paljon myös vaikka ilmastoasioita ja niin kuin valinnoillamme. Pyritään olemaan eettisiä siinäkin suhteessa, mutta yhden ihmisen resurssit on kuitenkin yhden ihmisen resurssit. Ja se, että jos haluaa oikeasti tehdä jotain, niin sitä pitää ehkä vähän kanavoida sitä omaa jaksamista. Varsinkin, jos tekee niin kuin tälleen työn ja opiskelun ohella niin kuin vapaaehtoisena, niin sitten se pitää pystyä kanavoimaan johonkin ja sitten niin kuin tehdä niitä valintoja.
Et, niin kuin koko maailmaa et ehkä pysty pelastamaan, mutta yhden ihmisen kenties.
Niin. Juuri näin. Ja sitten jotenkin, jos niin kuin vaikka eläinten oikeudet ja ympäristöasiat on myös tärkeitä, niin kyllä siis jos pitäisi valita, niin heittämällä valitsisin heti ihmisoikeudet. Että jotenkin minä näen niin, että kun ihmiset voi hyvin, niin silloin kaikki muukin voi hyvin. Että ihmiset on kuitenkin ne, jotka pystyy auttamaan myös muita. Niin sen takia näkisin, että ihmisten oikeudet on kuitenkin ne kaikkein tärkeimmät.
Ja mä jotenkin ajattelen, että kuitenkin jokaisella ihmisellä on ehkä kuitenkin joku asia tai kaksi, jotka kuohauttaa tosi syvällä ja vähän enemmän kuin ne muut asiat. Että mä itse ajattelen, että se voi olla vähän niin kuin semmoinen kipparikalle hetki elämässä. Että niin kuin kipparikalle, kun hän näki, että Olgaa, hänen rakastaan, lähdettiin kohtelemaan huonosti, niin kipparikallehan tuumasi jotain, että mä en siedä tätä, tälle on pakko tehdä jotain tälle asialle. Ja sitten hän kulautti ne pinaatit ja lähti toimimaan. Niin mä jotenkin ajattelen omalle kohdalle, että mulla on ollut se mun kipparikalle hetki, jolloin mä tulin tietoiseksi ihmiskaupasta ja mulla oli semmoinen olo, että mun on vaan pakko tehdä jotain. Ja mä ajattelen, että meillä ihmisillä on eri asia. Voi olla se, mikä meitä kuohauttaa niin syvältä, että on ikään kuin pakko lähteä toimimaan.
Ja kaikkia tarvitaan, mutta kaikki ei voi olla kaikessa, niin siksi on ihan hyvä, että me vaan tsemppaillaan sit niitä, jotka toimii eri sektoreilla ja tehdään itse tätä.